Velkommen til Stolthet og fordom, en litteraturpodcast. Mitt navn Ingrid Svenvig Hagen, og jeg jobber som skolebibliotekar ved Elvebakken videregående skole i Oslo. Med meg har jeg Hilde Slotto, litteraturkritiker i Vårt Land. Hilde og jeg har begge studert litteraturvitenskap i Trondheim, og det første vi snakker om når vi møtes alltid litteratur. Noen av disse samtalene ønsker vi å dele med dere. Velkommen, Hilde.
Tusen takk.
I denne episoden skal vi faktisk snakke om et litt alvorlig tema. Fordi vi har lest ganske mange bøker i det siste som handler om oppvekst i totalitære regimer. Mm. Og den boka jeg har lest sist i hvert fall var Fri av Lea Ypi, som også har vært veldig mye omtalt og fått gode anmeldelser rundt omkring. Mm. Mm. Den kom i 2023 i norsk oversettelse og har undertitelen «En oppvekst ved historiens ende». Og Lea Ypi hun er født og oppvokst i Tirana i Albania. Og hun er nå professor i politisk teori og filosofi ved London School of Economics. Og i denne memoaren sin så skriver hun altså om oppvekst under diktatur i Albania og kommunismens fall. Mm. Og til tross for alvoret så synes jeg jo egentlig at det er skrevet på en ganske sånn humoristisk måte. Er du enig i det?
Ja, jeg synes hun er veldig god på å se det fra et barns ståsted. Og det, der, og det innebærer jo å, være, å ikke ha full oversikt. Så da putter man jo inn sånn egen logikk på en måte når man ser det som et barn. Så har man, ser man jo verden fra en annen vinkel enn om man er veldig... Altså hun, hun blander på en måte den der voksne ja, økonomiprofessor voksne og den, den, det barna da.
Det er veldig balansert.
Veldig.
Og det gjør jo også at det blir veldig underholdende fordi hun klarer å få inn begge perspektivene.
Ja.
Det synes jeg i hvert fall var veldig fascinerende med den boka her.
Veldig.
Og den er veldig... altså, man blir veldig dratt inn i den allerede fra starten av.
Ja, det er en veldig sterk start.
Veldig.
For da er vi på en måte den lille Lea som springer av gårde helt fortvilet, fordi hun har kommet plutselig inn borti en demonstrasjon.
Ja, og hun på en måte er helt, veldig uvant. Hva er dette uvant? Her?
Og det er liksom full, det er helt kaos. Og det er folk liksom roper og skriker og går i flokk. Og de, det er så skremmende.
Og så står hun og klamrer seg fast i beinet til Stalin.
Ja.
Det synes jeg også var veldig sånn, hun holder seg fast i en statue av Stalin som til alt overmål har blitt halshugd, har du ikke det?
Ja, for at hun liksom, liksom tar rundt disse beina og liksom bare, det er det trygge liksom. Mm. Herregud, så utrolig skummelt det der var. Og så, her kan jeg stå.
Ja.
Og så liksom ser hun oppover, og så bare, og der er han, jagger meg halshugd.
Og det viser jo hele, hvordan hele verdensbildet hennes rakner fullstendig
i det øyeblikket.
I det øyeblikket. Et forferdelig sjokk for en liten jente.
Mhm.
Men veldig interessant.
Veldig.
Og nå begynner det å komme en del bøker som handler om akkurat det med kommunismens fall og ting som vi har opplevd i vår levetid, da, tenker jeg.
At
det er på en måte vår generasjon forfattere som er i 40-50-årene nå, som, som begynner å skrive om det de har opplevd.
Mm. Ja, det er veldig interessant, og det kommer... ikke at det har kommet liksom en, det er ikke en sånn flodbølge, men jeg begynte å kikke litt på det, for jeg skulle skrive om, nå står det helt stille, Ludmilla Ulitskaya sin bok Det store grønne teltet, og, så, og det handler jo om oppvekst i Sovjet, ikke sant?
Mm.
Og så ble jeg litt sånn, men her var det ikke flere, ja, Lea Ypi kom jo akkurat, og så begynte jeg å kikke bakover, og så, faktisk på ett år, akkurat når invasjonen av Ukraina på en måte setter inn, så har det kommet en rekke bøker som forteller om nettopp denne generasjonens opplevelser, og som har egentlig vært merkverdig stille om den erfaringen, synes jeg.
Ja, det kan jo ha noe med at de som var barn da er blitt voksne nå, at det er først nå de kan fortelle, tenker jeg.
Absolutt.
Men det kan jo også ha noe å si at vi står ved et nytt veiskille i historien.
Mm. Det er veldig
relevant. Ja, jeg vil tro at det gjør det enda mer relevant da, ja. Å dele de erfaringene fra sovjettiden.
Mm.
Vi skal ikke helt slippe å le av Ypres ennå, fordi det er en situasjon der som jeg synes var veldig morsom. Og som jo kommer veldig godt fram på coveret til den engelske utgaven av Fri. Og det er colaboksen, historien om colaboksen. Fordi familien Ypi, de får tak i en colaboks, og den kjøper de uten innhold. Det er også et veldig morsomt poeng, egentlig.
Mm.
Og denne boksen, den skal de bruke som vase, og den får en sentral plass opp på TV-apparatet i familien, med en liten duk under. Husker, det var veldig vanlig at man hadde sånn duke, det hadde jo...
Hadde en hekla duk
eller en sånn liten løper eller noe, ja. Opp på TV-en, sånn at man kunne ha en liten nips gjenstand eller noe sånt der. Men her er det også en colaboks som gjør nytten, og på et eller annet tidspunkt så blir den colaboksen borte, og så dukker det opp en colaboks hos nabofamilien.
Mm,
og dette skaper jo en enorm konflikt mellom disse to.
Skikkelig splid.
Ja, og det er virkelig, altså ut av alle proporsjoner, altså virkelig helt...
De har jo på en måte vært
som... De har vært de eneste vennene deres. Ja,
de har virkelig liksom hjulpet hverandre.
Mm.
Og ikke sant, de står jo i kø hele tiden for å få det ene etter det andre. Og da er jo for eksempel en ting man gjør da, er å stå i kø for hverandre, ikke sant? Mm. Så de har jo drevet på med dette og vært virkelig liksom hverandres hjelpere i hverdagen da. For det er jo nesten helt tvingende nødvendig for å få ting til å gå rundt i Absolutt. Et samfunn som i Albania under kommunismen.
Mm. Mm. Denne cola-boks-episoden, den drar seg jo virkelig til så mye at lille Lea går til det skritt at hun gjør et lite forsvinningsnummer og setter seg, gjemmer seg opp i et tre, så vidt jeg husker.
Mm.
Helt til de to familiene forsones og finner ut at de må bli venner igjen.
Mm.
Hvor de finner ut at ok, dette her er vel kanskje egentlig bare en liten bagatell.
Mm. Ja, at de på en måte sammen er redde for hva som har skjedd med
henne. Mm.
Så det er på en måte, det har jo vært helt, det var på en måte planen hennes, og det fungerer da.
Ja, ja, det fungerte veldig fint.
Mm.
Jeg synes det var en veldig, det er en veldig sånn,
og det er på en måte en søt fortelling, og samtidig litt sånn,
det er litt sårt også.
Veldig sårt, når du ser det fra et voksent blikk da. Det er jo noe med det, der, det, som er, det å være så avskåret fra alt, og samtidig ha en sånn hunger etter noe som en veldig stor del av verden bare har tilgjengelig, da, men som på en måte er så eksotisk og forbudt på en måte. Det, det er jo en sånn, det grenser jo til noe forbudt da, å ha denne colaflaska, ikke sant? Eller... colaboksen. Og det som jeg synes er, du snakker jo om at det er en sånn humoristisk og varme, og jeg synes jo også det er noe veldig trist i bunnen der også, fordi
ja, absolutt.
Noe som på en måte ikke, og etter oss, det er også et sinne der. Jeg synes hun balanserer det veldig godt da, fordi hun på en måte viser hvordan hun som barn opplevde det, og så hvordan som voksen at hun blir mer og mer sint for det som hun på en måte opplevde som det tryggeste, som jo er denne oppveksten. Det er jo på en måte, det, hun lever i den beste av alle verdener. Og så
som indoktrinert også, ikke sant?
Ja,
fordi alt det hun tror på, det faller jo sammen i det hun står og klemmer seg rundt beina til Stalin, og alt hun har trodd har vært sant og riktig, det viser seg å bare være løgner.
Og det er helt sånn bokstavlig talt da.
Ja.
Ja,
og det er jo kanskje det som gjorde størst inntrykk på meg med denne boka her, det er hvordan foreldrene har forsøkt å beskytte henne, så hun ikke skal bli en angiver, eller si noe feil til... Så for å beskytte henne, så har de snakket i koder, sånn som at hvis noen er uteksaminert fra universitetet, så betyr det egentlig at de har kommet ut av fengsel.
Mm.
Og det skjønte hun jo ikke før hun ble voksen.
Det var så veldig mange som studerte.
Ja, kjempemange.
Og de studerte og studerte, de ble jo aldri ferdig. Ikke sant?
Nei, nei, nei.
Og det, og, så hun forbandt jo det med å gå på universitetet som noe som var et uendelig prosjekt. Mens de jo egentlig bare har vært inne i fengslet på ubestemt tid, ikke sant?
Mm.
Og da har de jo på en måte koder for hvilke type fag er forskjellige type... jeg vet ikke om de fikk en dom en gang, jeg vet ikke helt om det fungerte sånn. Men i hvert fall det der med... Man fikk forskjellige type dommer utifra forskjellige type... Ja, hvilken... Må du hjelpe meg? Hvordan det... Det kunne jo bare være så smått som at man hadde... At man trodde man hadde vestlige sympatier, ikke sant? At det er... Ja. Altså, det er på en måte...
Folk forsvant jo hele tiden, og det er jo noe av det som er så fælt å lese om også.
Ja, det er... Mm. Og det å tenk det å holde... Holde dette skjult, at du skal på en måte beholde fasaden ute, ikke sant? Som voksen da, så er det jo på en måte, fordi det var jo angivere overalt,
ja, ja, ja.
Så må du til og med gjøre det inni familien. Det å ha en fri samtale er helt umulig. Du må på en måte pakke det inn i forskjellige koder.
Mm. Og familiebakgrunnen, de snakker jo fransk blant annet.
Ja.
Og det er jo også veldig sånn, jeg synes det er veldig spennende, akkurat den delen, hvor de foreldrene har ikke fått lov til å studere eller jobbe med det de egentlig hadde lyst til å jobbe med, fordi at det ble bare tildelt noe annet.
Ja, og det viser seg vel at de, nettopp fordi de var en familie som på en måte var høyt på strå da,
ja.
Når kommunismen, når den omveltningen skjedde, så fra å være øverst, så ble de på en måte snudd om å falle nederst, og ikke få lov til å... Altså, det var på en måte nesten et prinsipp, en straff, å ikke få lov til å gjøre det du ville, og ta en utdannelse du virkelig ønsket.
Mm.
Så det er straff, og det er alltid en pisk og en trussel som henger over i dette samfunnet. Mm. Og samtidig så lever Lea Ypi i noen opplever som det tryggeste av alt. Ikke sant? Så hun ved å... Jeg tror hun opp, det hun er veldig sånn tydelig på er at for henne er det ikke opplagt at når omveltningene skjer i Albania, når det blir en frihet, da, en såkalt frihet, så ser ikke hun det som et udelt gode. Det skjer masse med ja, hvordan... naboskap og hvordan man blir kanskje... Ja,
alle
kanskje
de som plutselig forsvinner fordi det er en båt som ligger i havna som kommer til å reise over til Italia og folk bare kaster alt de har i hendene og drar.
Mm.
Og det skaper jo selvfølgelig en veldig sånn et oppbrudd og folk forsvinner jo plutselig, ikke bare i fengsel sånn som de gjorde før. Nei, det var veldig flåste sagt, men at de tar veldig sånn voldsomme valg å ikke orke mer, da.
Ja,
som du kanskje har trodd at var en del av den samme verden som deg, da.
Ja, som så gjør noen andre valg.
Ja.
Og foreldrene til Lea er jo veldig standhaftige i sin måte å... Altså, de har ikke noe... De tror ikke på det å rømme, ikke sant?
Moren Nei, hun går blir jo politiker.
Hun blir politiker. Hun får et slags hamskifte på en måte, fra å være et menneske som aldri uttaler en eneste mening under oppveksten, til å mene veldig ekstremt mye. Og nesten liksom ja, det blir nesten for mye, ikke sant? For at hun ikke ja, det er, hun har på en måte holdt det seg tilbake da. Så jeg opplever Lea Ypi som veldig sånn hun har hun er veldig ambivalent til det faktum at man går over til noe helt annet, og hva er det andre, ikke sant? Hva er egentlig frihet? Hva betyr det å få lov å tenke fritt?
Mm.
Er det det som faktisk skjer når Albania blir fritt? Ikke sant? Landet tømmes for en generasjon, ikke sant? Hun er jo også en av de som reiser til slutt, og ender opp i England og blir professor. Men tilbakefører jo ikke sin kunnskap til Albania, ikke sant? Så det er jo...
Det er et veldig dilemma det der.
Mm.
Men du har lest flere bøker om oppvekst i tidligere sovjetstater. Kan ikke du fortelle litt om noen av de andre bøkene du har med deg?
Ja, for det som jeg synes er veldig interessant er at det er en gjenganger da, i hvordan dette oppleves. Og det handler om språk, det handler om nettopp disse kodene vi snakket om. Det handler om hvor tett dette er vevd sammen med identitet. Jeg har lest to bøker, den ene er fra Moldova og den andre fra Latvia. Fra Latvia så har jeg lest Morsmelk av Nora Ikstena. Den er oversatt av Snorre Karkonen Svensson. Og Nora Ikstena, hun er regnet som en av Latvias store forfattere, skrevet masse bøker, men det, jeg tror det var denne hun på en måte slo, eller liksom befestet hennes posisjon i Latvia. Og Morsmelk handler om en oppvekst, akkurat som Lea Ypis sin, det er samme tidsrom, og her er det også handler om generasjonene, for det tenker også som Lea Ypis, og det som på en måte er, det er en generasjonskonflikt, ikke sant? Nettopp fordi at foreldrene har jo opplevd noe annet, og de har blitt utsatt for denne omveltningen, og blitt plassert inn i det totalitære, så de har jo kjent til en annen frihet, ikke sant? Så de beskytter jo barna og prøver å overleve. Det er noe helt annet å bli født inn i det, og kjenne bare den virkeligheten. Og det er akkurat det som er som på en måte er stoffet for konflikten og stoffet for romanen i Morsmelk også, og også den andre som jeg skal snakke om. Og det er veldig interessant å se at det er veldig likt. Morsmelk er jo bygd opp sånn at det er en mor og en datter som forteller hver sin gang gjennom hele romanen. Sånn at du får på en måte fødselen til datteren, og så får du fødselen til moren i 1944, og så får du fødselen til datteren i 1968. Og så er jo det på en måte datteren, sånn som jeg opplever det, er på en måte hovedfortelleren. Men fordi moren er et veldig, veldig vanskelig menneske. Og det jeg synes er så interessant er hvordan, først så får jeg bare sånn, herregud, hun er så utrolig vanskelig, denne moren. Hun skyver datteren fra seg fra hun blir født. Hun reiser fra henne. Altså, i øyeblikket hun blir født, så drar hun, er borte i 5 dager, og er altså så et utrolig vanskelig menneske, og hun er mer og mer på randen av en slags galskap. Hun er hun forsker på hormoner, og er en gynekolog. Ja. Så hun er liksom veldig høyt akta, men hun evner ikke å ta vare på denne ungen sin. Så den morsmelka som hun på en måte gir til barnet sitt, da, er en sånn bitter, noe veldig bittert. Ikke sant? Hun føler at hun gir noe videre som er farlig for dette barnet. Men det skjønner hun jo ikke før det har gått veldig lang tid. Så det jeg synes er så utrolig godt gjort, er hvordan jeg i øyeblikket begynner å lese, så får jeg så utrolig sympati for den datteren, som blir egentlig den voksne i dette forholdet, da, om å ta vare på mammaen sin og streve veldig. Hun har en bestemor som også tar vare på henne, så hun er jo ikke helt alene. Da. Men så går det langsomt videre til at jeg begynner mer og mer, for hver gang moren forteller, så skjønner jeg jo hvor utrolig traumatisert hun er av dette totalitære systemet. Hun har på en måte, hun er et menneske som har tatt den der ufriheten helt inn i kroppen sin, og i hodet sitt, og hun får aldri fred, ikke sant? Mens denne datteren som jo er, hun kjenner ikke til noe annet. Hun kan jo navigere i det på en helt annen måte. Og det er veldig sånn gjenganger, synes jeg, i disse romanene, hvordan foreldregenerasjonen strever skikkelig, og barna må på en måte bli, de er
tilpasningsdyktige.
Ja, de er veldig tilpasningsdyktige. De må bare overleve på en måte. Så de har på en måte ikke den friheten I å overgi seg til en galskap eller til en bitterhet, sånn som kanskje moren til Lea gjør. Den så bitter, ikke sant? Den så... mens Lea kan jo på en måte ikke... Det ja, hun kan ikke det.
Ja, og mens i Flaskehagen, som den romanen fra Moldova, som skrevet av Tatiana Tibulak, og oversatt av Sindre Andersen, der den unge jenta som det handler om, for det jo også oppvekst her også, hun blir rett og slett, hun blir kjøpt av en kvinne som kommer inn på barnehjemmet der hun Og hun vet jo ikke det før hun kommer I tenårene, at det det faktisk det hun gjør.
Det som skjedde?
Ja.
Okay.
Så hun kjøper da denne jenta for å ha henne som på en måte en altså hun arbeider for henne som en flaskesamler. Så hun får ikke noe skolegang, men hun lærer, hun snakker moldovsk da. Det hennes språk. Mens vi jo I sovjetperioden, ikke sant? Så denne gamle kona som kjøper henne, hun lærer henne russiske ord, 5 ord hver dag. Og så øver hun og øver hun, og for hver gang hun sier feil, så får hun sånn, så tar hun og
knipser
henne i panna.
I panna, ja.
Så the hard way.
Ja. Hvorfor heter det Flaskehagen? Jeg ble litt nysgjerrig på tittelen.
Ja, og det egentlig et veldig fint spørsmål, fordi hun har jo så lite I livet sitt som fint, ikke sant?
Mm.
Det så utrolig traurig. Og så når hun har samlet disse flaskene, så det jo også hennes ansvar å vaske de I badekaret. Og så har hun en sånn lek der hun setter de opp foran et vindu, og så kommer sola inn, og så lyser sola sånn at det blir en... mosaik av farger på gulvet.
Det også veldig fint på omslaget av boka, synes jeg. Det veldig tydelig det med de forskjellige fargene på flaskene.
Så det på en måte det vakre I det der veldig, veldig fattigslig, stygge, skittende. Det jo veldig skittent, ikke sant? Det der å... Det flasker det pisset på, og det liksom, de ligger I dritt. Det bare helt forferdelig, ikke sant? Og det livet har hun I mange, mange år, da. Og en veldig sånn den her dama har utrolig kustus på henne men det litt det samme som I jeg tenker egentlig alle disse tre bøkene så en ting det der lille som vakkert det lille av kunst, litteratur eller musikk, ikke sant? Kjempeviktig, sånn drypp inn I en sånn veldig grå og også det å
Det det som gjør det menneskelig, tenker jeg. Ja, det gjør det. Ikke bare å overleve, men at det faktisk...
Det å leve.
Det handler om å leve.
Mm.
At du... Ja, at man får plass til noe som vakkert.
Mm.
Skjønnheten I verden.
Ja.
Selv om den ganske brutal.
Ja, det og så viktig da. Så ekstremt viktig at det noen andre som har satt ord på noe, eller lagd noe annet, ikke sant? Og det samme med utdannelse. Det går igjen også I alle disse tre bøkene. Fordi hun, hva heter hun? Hun har så fint navn. Hun blir kalt for Lastochka. Og det betyr, det en type ful. Ja, svale.
Ja.
Og det jo en som flyr høyt, ikke sant? Og hun ender jo med, for denne kona, hun sparer altså på seg enormt mye penger. Altså hun kjemperik.
Oh, ja.
Og så mister hun alt. Og så. Men de går liksom frem, det bølger frem og tilbake, så det på en måte... Men hun presser henne inn I skole og har på en måte, etter en lang stund da, Så der hun går først og barnearbeider, og så får hun begynne på skolen. Og det på en måte det der, det å jobbe hardt, det å ha en, liksom, se en flik av en type frihet, noe mulig da, langt der fremme. Og det helt identisk. Sånn det I alle tre romanene. Ja. Jeg synes det veldig interessant det med YPI, at det å snakke et kodet språk går igjen I alle tre Og det også starten på det store grønne teltet av Ulitskaja. Det begynner helt identisk. Stalin dør, akkurat som Ilea Ypi, på en måte da. For han er jo død, men han dør jo for henne, ikke sant? Så, og så kommer, så begynner, når han dør, så begynner kodespråk å krakelere. Og det er, så det er jo helt sånn gjennomgående hvordan språk og frihet henger sammen, selvfølgelig.
Og kanskje også spesielt sterkt når det er litteratur vi snakker om også.
Ikke sant?
Fordi det er jo verktøyet til disse forfatterne.
Mm.
Jeg har lest om en barndom, ikke i en tidligere sovjetstat, men i Iran. For i fjor høst så kom det en veldig fin bok som heter Skinnende døde av Mazdak Shafieian, en norsk forfatter som er født og oppvokst i Iran. Og han forteller om de årene og de opplevelsene han hadde i familien da han vokste opp i Iran. Det er ikke noe om Norge i den boka, men jeg synes det er et veldig fint perspektiv. Selv om du ikke får vite liksom, hvordan de kom seg hit, eller hva som skjedde, så er det veldig, du forstår bakgrunnen for hvorfor de har flyktet derfra.
Mm.
Men der også er det samme det med språket, at foreldrene snakker i koder, og at de forsøker å beskytte barna sine på den måten. Da. Foreldrene hans var kommunister, og det handler om krigen mellom Iran og Irak, og hvordan de var veldig utsatt etter at det islamistiske styret tok over. Og det gjorde at de mistet jobbene på universitetet. Igjen, der har du det med utdannelse, at det blir sett ned på at man ikke skal oppmuntre til frie tanker og kunnskap. At man bare skal underkaste seg et regime. Så foreldrene mister jobben, og det blir vanskeligere og vanskeligere å overleve, og det blir tettere og tettere, og der er det også folk som forsvinner fordi de blir satt i fengsel, eller fordi de blir drept, rett og slett. Det er mange som blir henrettet. Og det kommer nærmere og nærmere inn på denne familien. De flytter fra sted til sted, og de opplever plutselig at de blir kastet ut av en leilighet som de har fått tilbud om å leie, fordi naboene frykter å ha dem som naboer, ikke sant? Mm. Så det er hele tiden en sånn periode på flukt da, for denne familien, innad i landet også, ikke bare ut av landet, men også lenge før de faktisk drar derfra.
Det er jo veldig interessant akkurat nå som vi har, det er ikke sant, det har gått et år inn i invasjonen av Ukraina og lese disse skildringene av den generasjonen som opplevde dette når kanskje spesielt disse sovjet-romanene, og som beskriver dette totalitære som vi jo nå igjen ser ansiktet på i Europa. Og vi ser også at er Ukraina egentlig første steg, ikke sant? Latvia er kjemperedde for hvor de står, ikke sant?
Mm.
Moldova, det snakkes om at Moldova er det neste steg. Og så nettopp å lese hva dette har gjort med flere generasjoner, da. Og så er det på nytt det å skulle utradere kulturer, for det er jo det egentlig handler om. Utradere språk, identitet, og hvor effektivt det er. Når du leser disse beretningene, så er det jo akkurat det handler om. At det å bli utradert gjør så inderlig vondt, og det ødelegger både generasjonenes forhold til hverandre og en tro da, på hva virkelig frihet er, for eksempel.
Tusen takk for at dere hørte på Stolthet og Fordom. I denne episoden har vi snakket om Fri av Lea Ypi, Morsmelk av Nora Ikstena, Flaskehagen av Tatjana Tibulak og Skinnende døde av Mazdak Shafieian. Vi høres igjen neste gang. Ha det bra!
Ha det bra!